Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Postavenie vyšetrovateľov so statusom chráneného oznamovateľa mimo službu je údajne bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov neplatné. Kajúcnou triznou vyvrcholila v Kešmarku séria ekumenických podujatí s názvom Zem zasľúbená. Izrael súhlasil s krátkými humanitárnymi prestávkami na severe Gazy. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie mení základnú filozofiu svojho prístupu k regiónom. Namiesto proúradníckého bude podľa ministra Richarda Rašiho uplatňovať proklientský prístup. Zároveň počas návštevy Banskej Bystrici prisľúbil maximálny presun eurofondov do regiónov.
Kraje, mestá, obce do takej miery, do akej sú schopní tieto peniaze minúť na zmysluplné projekty, ktoré si nadefinujú sami, aby sme urobili praxi tzv. Eurofondovú revolúciu, ktorá bude spočívať v tom, že budeme vyžadovať len toľko byrokracie, papierov a potvrdení, koľko je nevyhnutné, teda aby úradník kontroloval projekty tak, ako je to v iných štátoch, v Poľsku, v Maďarsku alebo v Česku, aby sa kontrolovali rizikové projekty alebo náhmatkové projekty, ale aby sa nekontroloval proces, byrokracia a počet papierov, ale aby sa kontroloval výsledok.
Zároveň minister uviedol, že aj v prípade korekcií, ktoré viacerým žiadateľom z Banskobystrického samosprávneho kraja udelilo bývalé vedenie rezortu, sa dohodnú na priateľnejšom riešení. Predseda parlamentu Peter Pellegrini v meste pod Urpínom upozornil, že toto krajské mesto je posledným, ktoré vo svojej blízkosti nemá žiadnu významnú investíciu alebo výrobný podnik strategického významu.
A preto jednou z prvých oblastí, o ktorých sme s pánom primátorom Noskom hovorili a ktorú ja osobne budem podporovať, aby sme v spolupráci s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou a spolu s vládou Slovenskej republiky aj tu v okolí Banskej Bystrici našli územie, ktoré by mohlo byť vyhlásené za územie strategického významu, na ktorom vláda potom pripraví infraštruktúru priemyselného charakteru alebo priemyselného parku, do ktorého by potom bolo možné aktívne vyhľadať a umiestniť nejakú významnú výrobu, najlepšie s nejakou vyššou pridanou hodnotou, ktorá bude reflektovať aj skladbu pracovnej sily v Banskej Bystrici a okolí.
Banská Bystrica je podľa predsedu parlamentu aj poslednou krajskou metropolou, ktorá nemá plynulé prepojenie štvorprúdovou rýchlosnou cestou alebo diaľnicou na viacero strán. Narážal tým na nedávnu štúdiu ministerstva dopravy, ktorá neodporúča budovať severojužné prepojenie rýchlosnou cestou R1 Banská Bystrica-Ružomberok. Ministerstvo zdravotníctva pracuje na reforme siete záchrannej zdravotnej služby. Dnes to uviedla šéfka rezortu Zuzana Dolinková.
Reforma je podmienkou vyžiadania 5. platby z plán obnovy a odolnosti. Podľa súčasnej legislatívy musíme predložiť do 30.11. My teraz čakáme vlastne na analýzu Žilinskej univerzity a na základe nej budeme potom pripravovať a prekladať teda aj návrh na schválenie.
Asociácia nemocníc Slovenska a Združenie miest a obcí Slovenska poukazujú na to, že reforma je potrebná pre spustenie optimalizácie siete nemocníc. Žiadajú preto jej odklad. Cieľom reformy je zavedenie novej siete akútnej zdravotnej starostlivosti, ktorá zabezpečí spravodlivé geografické rozloženie staníc záchrannej zdravotnej služby. Ministerstvo vnútra sa malo obrátiť na Úrad na ochranu oznamovateľov v súvislosti s postavením mimo službu vyšetrovateľov, ktorí mali status chráneného oznamovateľa. Skonštatovala to riaditeľka úradu Zuzana Dlugošová na dnešnej tlačovej konferencii. Poukázala pritom na zákon a upozornila, že úkon bez súhlasu úradu je neplatný.
Zamestnávateľ však v tomto medializovanom prípade pozbavil výkon štátnej služby a rozhodol podľa vlastného úsudku, keďže zákon mu ukladá aj posúdiť, či bude ohrozený dôležitý záujem štátnej služby. Práve preto, že túto otázku mal posúdiť, mal sa na nás obrátiť, aby sa vylúčilo, že takýto krok nie je dôsledkom odvety a nie je motivovaný oznámením.
Dlugošová vysvetlila, že v podobných prípadoch môže úrad uložiť sankciu až do 100 000 eur. Úrad si už vyžiadal dokumentáciu od oboch strán. Zatiaľ mu neboli doručené všetky podklady. S rezortom vnútra podľa slov Dlugošovej komunikujú. Situáciu následne úrad vyhodnotí a prípadne začne správne konanie. Postavenie mimo službu u vyšetrovateľov, ktorí mali status chráneného oznamovateľa, oznámil včera minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
Ja som nového šéfa inšpekcie poprosil o zaslatie celého toho zoznamu. Môžem potvrdiť, že nie je to až takéto vysoké číslo, je to v desiatkách a my to dnes budeme riešiť. Sú pripravené personálne rozkazy aj pre týchto policajtov, čiže v priebehu tohto týždňa budú vystavené mnohé personálne rozkazy a viacero policajtov bude postavených mimo službu, pretože tak mi to zákon káže.
Strana Sloboda a Solidarita podala na generálnu prokuratúru trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja-Eštoka. Podozrieva ho zo zneužívania právomoci verejného činiteľa v súvislosti s postavením vyšetrovateľov tzv. Čurilovcov mimo služby. Generálny prokurátor Maroš Žilinka uložil svojmu prvému námestníkovi, aby v trestnej veci proti obvineným príslušníkom NAKA dôsledne preskúmal zákonnosť konania a rozhodnutí o námietkach zaujatosti konajúceho vyšetrovateľa úradu inšpekčnej služby, podaných od vznesenia obvinenia. Z prípadu obvinených policajtov okolo Jana Č. bol z dôvodu zaujatosti vylúčený vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby Michal Kulich. Obhajca obvinených Peter Kubina v tejto súvislosti navrhol, aby boli zrušené všetky Kulichové rozhodnutia v tejto veci, vrátane vznesených obvinení.
Krátko z domova.
Niektoré kroky v rezorte vnútra vzbudzujú pochybnosti, uviedla dnes prezidentka Zuzana Čaputová. Pripomenula, že viacerí vládni predstavitelia pred aj po voľbách deklarovali, že nedôjde k revanšu alebo krokom, ktoré by sa také mohli zdať. Premiér Robert Fico je pripravený podporiť priority ministerstva životného prostredia. Uviedol to po stretnutí so šéfom Envirorezortu Tomášom Tarabom. Envirorezort podľa neho sa hlási k všetkým milníkom plánu obnovy. O prípadných zmenách bude komunikovať s Európskou komisiou. Chce, aby boli peniaze vyčlenené na zmysluplné projekty. Bývalá poslankyňa Národnej rady Romana Tabák bude pôsobiť na novom ministerstve cestovného ruchu a športu, ktoré vznikne 1. januára 2024 a bude patriť pod SNS. Tabák to oznámila na sociálnej sieti. Šéf strany Andrej Danko už avizoval, že ministrom pre cestovný ruch a šport má byť šéf bratislavského letiska Dušan Kekety. Predseda súdnej rady Jan Mazák zdôrazňuje, že neobhajoval ústavný zákon umožňujúci kedykoľvek odvolať člena súdnej rady. Uviedol to v reakcii na stanovisko ministerstva spravodlivosti k odvolaniu troch členov súdnej rady nominovaných vládou. Mimoriadnu výzvu pre obce a mestá postihnuté zemetrasením a krupobytím plánuje Slovenská agentúra životného prostredia spustiť 1. decembra. Je na ňu predbežne vyhradená suma takmer 23 miliónov eur. Podmienky výzvy zverejní SAŽP 15. novembra. Riaditeľ správy Tatranského národného parku Pavol Majko končí po 16 rokoch vo funkcii. Potvrdil to s tým, že odvolanie z postu mu oznámil štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Zajtra ráno by sa mala správa TANAPu dozvedieť meno človeka, ktorý po Majkovi prevezme agendu. Objem slovenského vývozu v septembri 2023 prvýkrát v tomto roku medziročne klesol, a to najmä pre prepad dodávok do Európskej únie. Pokles dovozu v septembri udržal podľa štatistického úradu mesačné saldo v pluse takmer 334 miliónov eur. Celkovej bilancii zahraničného obchodu pomáha od začiatku tohto roka vysoká hodnota vyvezených automobilov a tiež zníženie hodnoty dovozu energetických komodít. Na hlavné pojednávanie v korupčnej kauze guvernéra Národnej banky Slovenska a exministra financií Petra Kažimíra sa dnes dostavili traja svedkovia. Kažimír čeli obžalobe z trestného činu podplácania. Trvá na svojej nevine.
Z cirkvi.
Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa včera konal Deň otvorených dverí. Na záujemcov čakal bohatý program na každej z fakult univerzity. Viac o ňom prezradí Jozef Pikula.
Program sa začal v aule svätého Jána Pavla II. Základnými informáciami o univerzite a následnou diskusiou s úspešnými absolventmi z ružomberských fakult, hovorí rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko.
Dnešný deň hodnotím ako veľmi úspešný, pretože je stred týždňa, je semester, alebo dá sa povedať školské vyučovanie a množstvo, verím, že budúci študentov k nám prišlo s hlbokým záujmom študovať na našej univerzite na jednej z 104 fakult. Takže hodnotím ako úspešný. Študenti boli veľmi takí angažovaní, zaujímali sa o to, ako to nás funguje, ako to tu je.
Po skončení programu v aule sa záujemcovia o štúdium mohli zúčastniť programov na každej z fakult. Mohli si tak aspoň na chvíľu vyskúšať, aký je to pocit byť vysokoškolským študentom. Tom. Pokračuje dekan Filozofickej fakulty Samuel Štefan Mahút.
Som veľmi potešený z účasti maturantov a iných uchádzačov, ktorí prichádzajú často aj s rodičmi a aj sú také väčšie skupinky, ktoré sa zaujímajú o štúdium na našej fakulte. Máme jednotlivé stanovišťa, kde sa dozvedia študenti také teoretické informácie o študijných programoch, ale máme aj praktické ukážky z jednotlivých študijných programov, napríklad ukážka života na stredovekom hrade, prezentácia knižky z literatúry, anglický kvíz a ďalej.
Záujemcovia o štúdium hodnotili deň otvorených dverí pozitívne.
Ja som tu tak prvýkrát a zatiaľ to tu vyzerá veľmi zaujímavo. Ako prvý odbor som teda navštívila žurnalistiku a ešte by som chcela teda vidieť aj iné odbory, ktoré sú tu tak.
Nečakala som, že to bude také zaujímavé. Chcela som ísť tu na ohľadu zdravotníctva, ale zaujali ma aj iné odbory tu.
Kajúcnou triznou vyvrcholila v útorok večer v Kežmarku séria podujatí s názvom Zem zasľúbená. Rímskokatolícka, gréckokatolícka a evanjelická cirkev pripravili v spolupráci s mestom ekumenické podujatia, ktoré boli zamerané na históriu, kultúru a odkaz Židov pod Tatrami. Holokaust ich v Kežmarku prežilo len 10%. Na odprosujúcom stretnutí sa okrem predstaviteľov cirkvi a mesta zišli aj potomkovia preživších, či ich záchrancov nielen zo Slovenska, ale aj Kanady či Izraela. Večer hudobne sprevádzala Miriam Kaiser so svojou kapelou. Nahrávala Mária Frisová.
Pokánie za holokaust prejavili voči židovskej náboženskej obci v Kežmarku viacerí cirkevní predstavitelia, hovorí tamojší evanjelický farár Roman Poruben.
Keby sme len to skonštatovali prostredníctvom akýchsi dejín a len deti o tom učili prostredníctvom dejepisu, tak bolo by to strašne málo. Je potrebné naozaj, ak to aj nesie v tom názve kajúca trizna, činiť pokánie.
Pokračuje dekan rímskokatolíckej farnosti Martin Majda, za ním duchovný správca grécko-katolíckej farnosti Dominik Petrík.
Je dobre v prvom rade pripomínať, aby sa nezabudlo, aby sa už nikdy takéto veci nezopakovali. Čiže prvá vec, zachovať pamäť. A druhá vec, ak sa chceme zmieriť a chceme, aby nastal pokoj, vždy je potrebné pomenovať, uznať svoje previnenia, oľutovať a hľadať cestu napraviť.
Holokaust, alebo ako to nazývajú Židia Shoah, je temnou stránkou minulosti a zároveň ránou, ktorú sme my, kresťania, ľudia zanechali na tomto národe.
Ekumenické podujatie a osobitne kajúcnu trízno ocenil za židovskú obec hlavný slovenský rabín Michail Kapustin.
To ukazuje, že holokaust nie je tragédiou len židovského národu. Je to svetová tragédia, ktorá ovplyvňuje všetkých ľudí dobrej vôli.
Nadväzuje rabínka, kantorka z kanadského Toronta, Aviva Rajsky.
Zistila som, že všetci sú veľmi úprimní a skutoční v tom, že chcú uzavrieť mier so svojimi pocitmi viny a hanby za ľudí, ktorí tu boli pred nimi. Oceňujeme všetko toto úsilie.
Rímskokatolícka cirkev na Ukrajine žiada petíciou, aby jej štát vrátil katedrálny chrám svätého Mikuláša v Kieve. Vláda nedodržala dohodu, že ho vráti najneskôr v júli 2022. Katedrálu, ktorú zatvorili komunisti, môžu síce veriaci využívať už 30 rokov, no tá chátra a je v havarijnom stave. Ten sa zhoršil po požiari pred 2 rokmi. Nový minister kultúry, ktorý je vo funkcii od leta, chce dať katolíkom katedrálu do bezplatného prenájmu.
Správy zo sveta.
Politika Slovenska v oblasti nelegálnej migrácie sa otočila o 180 stupňov. Podľa redaktora Ondreja Rosíka to vyhlásil slovenský minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok po dnešnom stretnutí s českým rezortným partnerom Vítom Rakúšanom v Prahe.
Predchádzajúca vláda podľa Šutaja-Eštoka k problému pristupovala tak, aby Slovensko bolo bezpečnou tranzitnou krajinou pre nelegálnych migrantov aj pre prevádzačov. Po nástupe novej vlády podľa neho dali jasne najavo, že sa naša politika v rámci nelegálnej migrácie otočila o 180 stupňov.
My aj tým zásahom, ktorý sme na hraniciach mali, ktorého cieľom nebolo chytať nelegálnych migrantov, ale vyslať jasný signál, že tá zmena našej politiky je tu, sme chceli deklarovať nie len na tej južnej hranici, ale aj do celého sveta pre migrantov, že cez Slovensko už jednoducho nemôžu prechádzať ako cez Emmental, že naša zelená hranica bude chránená, že urobíme všetko preto, aby sme čo najskôr ukončili aj kontroly, ktoré tu sú medzi Slovenskou a Českou republikou, ale to bude iba v prípade, ak Slovensko bude vedieť garantovať bezpečnosť.
Šéf slovenského rezortu vnútra ocenil ambíciu Víta Rakušana zvolať stretnutie ministrov vnútra krajín Vyšehradskej štvorky v rozšírenom formáte s Nemeckom a Rakúskom. Vo chvíli, keď jednotlivé štáty zavádzajú vo vlastnej réžii hraničné kontroly, je podľa Šutaja Eštoka otázna budúcnosť šengenského priestoru. Považuje preto za dôležitú širšiu diskusiu v rámci Strednej Európy. Český minister vnútra Vít Rakušan očakáva, že kvalita spolupráce medzi Slovenskom a Českom v oblasti riešenia nelegálnej migrácie zostane rovnaká. Chce dospieť k tomu, aby sa kontroly na hranici so Slovenskom mohli zrušiť, pretože sú aj finančne i logisticky náročné. Doplnil, že so slovenským kolegom tiež podpísali revidovanú zmluvu o štátnej hranici, ktorá zostáva nemenná.
V konflikte medzi Izraelom a Hamasom v pásme Gazy musí byť prvoradá ochrana civilistov. Aby sa to dosiahlo, je čo najskôr potrebná tzv. Humanitárna prestávka a prímerie. V otváracom prejave na medzinárodnej konferencii zameranej na potreby civilistov v pásme Gazy v Paríži to dnes podľa redaktorky Julie Kaveckej povedal francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Na konferencii v Paríži sa zišli zástupcovia mnohých západných a arabských krajín, OSN a mimovládnych organizácií. Izrael, ktorého premiér Benjamin Netanyahu opätovne vyhlásil, že nebude prijaté nejaké prímerie, kým Hamas neprepustí rukojemníkov, sa na rozhovoroch nezúčastňuje. Rusko pozvánku nedostalo. Predmetom diskusie má byť aj finančná podpora a ďalšie spôsoby pomoci. Očakáva sa, že Francúzsko, ktoré už poskytlo 20 miliónov eur, oznámi ďalšiu pomoc. Paríž zvažuje aj evakuáciu zranených ľudí na lode, ktoré by kotvili v Stredozemnom mori pri pobreží pásma Gazy. Nemecká vláda pridá k 71 miliónom eur ďalších 20. Cyperský prezident navrhol vytvorenie humanitárneho námorného koridoru. Lode by prevážali pomoc zo 410 kilometrov vzdialeného prístavu v cyperskom Limassole. Na konferencii sa zúčastňujú aj predstavitelia Európskej únie, ktorá je najväčším poskytovateľom pomoci Palestínčanom z pásma Gazy. Tých bolo vnútorne vysídlených asi 1,5 milióna a sú odkázaní na prísun humanitárnej pomoci. Izrael totiž na útok Hamasu zareagoval nielen ostreľovaním a pozemnými operáciami, ale aj zastavením dodávok paliva, elektriny či vody do pásma Gazy. Mnoho nemocníc tam zastavilo alebo obmedzilo svoju prevádzku, pričom musia príjmať čoraz viac zranených a dochádzajú im lieky a anestetika. Napríklad len druhýkrát od vypuknutia konfliktu dorazil dnes konvoj so zdravotníckym materiálom do nemocnice Šífa, kde sú pohotovosť aj nemocničné izby preplnené. Aj nepretržité izraelské útoky komplikujú život civilistov. Pešia brigáda izraelskej armády po 10 hodinách bojov dobila pevnosť Hamasu, známu ako základňa 17 v meste Jabalia. Izraelskí vojaci tam zabili desiatky teroristov a našli množstvo zbraní a tunelových šacht, vrátane jednej, nachádzajúcej sa pri materskej škole. Izraelská armáda narazila v meste Gaza v obytnej budove, nachádzajúcej sa vedľa školy, na továreň na výrobu dronov a sklad zbraní Hamasu vrátane niekoľkých bomb.
Podľa aktuálnych informácií Izrael súhlasil so zavedením denných 4-hodinových humanitárnych prestávok v bojoch na severe pásma Gazy. Oznámil to Bielý dom. Izraelčania sa podľa prezidenta USA Joea Bidena zaviazali oznámiť každú 4-hodinovú prestávku v bojoch aspoň 3 hodiny vopred. Biden však vylúčil možnosť všeobecného prímeria medzi Izraelom a Hamasom.
Krátko zo sveta.
V noci z 9. na 10. novembra 1938 vypukol v nacistickom Nemecku protižidovský pogrom známy ako Kryštálová noc. Na pamiatku utrpenia Židov prenasledovaných a zavraždených počas Kryštálovej noci sa 9. november pripomína ako Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu. Dnes uplynie o týchto udalostí, ktoré ďalej eskalovali nacistickú protižidovskú politiku 85 rokov. Pozostatky približne 100 osôb vrátane vojnových zajacov a civilistov vyhnaných z Varšavy po potlačení Varšavského povstania v roku 1944 sa našli nedaleko miesta bývalého nacistického zajateckého tábora v severozápadnom Poľsku. Pozostatky našli odborníci v meste Stargard v západopomoranskom vojvodstve počas tretej etapy pátracieho projektu vedcov z Lekárskej univerzity v Štetíne. Od začiatku projektu už boli objavené ostatky zhruba 300 ľudí. Súčasná situácia na bojisku nenasvedčuje tomu, že by Ukrajina mohla získať vojenskú prevahu. Vyhlásil to dnes český prezident Petr Pavel. Čas podľa neho hrá v prospech Ruska a preto by sa na budúci rok mohli začať rokovania medzi Kievom a Moskvou. Český prezident to vyhlásil na konferencii Diplomacia a bezpečnosť v Prahe. Na vstup na Ukrajinu cez hraničné priechody v obciach Dorohusk a Hrebenne na juhovýchode Poľska čaká až 28 kilometrov dlhý rad kamiónov. Je to výsledok blokády vodičmi poľských nákladných vozidel, ktorí protestujú proti nespravodlivej konkurencii ukrajinských prepravných firiem. Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa zvolal na dnes zasadnutie štátnej rady, aby sa poradil o ďalších krokoch po utorkovom odstúpení premiéra Antonia Costu. Ten odstúpil pre korupčné podozrenia členov jeho vlády. Očakáva sa, že by mohol rozpustiť parlament a vyhlásiť predčasné voľby, prípadne poveriť vládnúcu socialistickú stranu, ktorá má v parlamente väčšinu, vytvorením novej vlády. Podpísaná dohoda s katalánskymi separatistami, ktorá španielskému premiérovi Pedrovi Sanchezovi umožní udržať sa pri moci, bude v platnosti 4 roky. Jej súčasťou je zákon o amnestiách pre ľudí stíhaných za neúspešný pokus o vytvorenie nezávislosti Katalánska z roku 2017. Dohoda zabezpečí podporu Junts pri hlasovaní o dôvere novej Sanchezovej vlády plánované na 13. novembra. Americká armáda dnes podnikla na východe Sýrie útok na lokalitu využívanú milíciami podporovanými Iránom v reakcii na nedávne útoky voči americkému personálu. Terčom útoku bol sklad zbraní. Podľa sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva zahynulo pri nálete 9 ľudí s väzbami na skupiny podporované Iránom v Sýrii. Tento údaj nebolo možné nezávisle potvrdiť. Brazílska polícia včera v štáte São Paulo zmarila pokus o teroristický útok a zadržala dve osoby, ktoré naverbovalo libanonské militantné hnutie Hizbalah. Cieľom ich útoku mali byť budovy miestnej židovskej komunity. Vyhlásenie polície neuvádza podrobnosti o zadržaných. Spojené štáty vyzvali vládu Bangladeša, aby vo svetle násilných protestov z posledných týždňov prehodnotila výšku minimálnej mzdy pracovníkov v tamojšom odevnom priemysle. Pri protestoch prišlo už o život už viacero ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.
Šport Rádia Lumen.
Tréner futbalistov bratislavského Slovana Vladimír Vaj starší verí, že zaplnené tribúny Tehelného poľa poženú jeho zverencov za bodovým ziskom v dnešnom zápase Európskej konferenčnej ligy proti OSC Lille. Pôjde o súboj druhého týmu A skupiny s prvým, pričom obaja si pozície v minulom kole vymenili. Futbalový Spartak Trnava trápi pred odvetou H skupiny EKL na pôde dánskeho Nordsjællandu Marotka i vysoká individuálna kvalita domácich. Tréner Michal Gašparík rieši najmä absenciu v defenzíve.
Pokiaľ sa nám viacerí hráči tam zrania, tak nedokážeme vyskladať ani 5-člennú formáciu, takú, akú by sme chceli. Zase, keď máme 4-člennú, tak trošku tam potrebujeme už improvizovať, takže áno, tá zmena nejaká nastane v defenzíve, inak ostatné pozície sú v podstate stabilné, aj keď aj tam vsúvame zase niekoho čerstvejšieho, ale hovorím, to sú skúsení už hráči, tí, čo hrávajú vpredu. Tam je ťažko povedať, že na koho si aj máme dávať pozor, pretože tá celá desina je kvalitná, majú kvalitné krídla, majú kvalitných krajných obrancov, v strede to výborne hrajú a fakt sú to šikovní hráči.
Spartak je po troch zápasoch háčka na poslednom štvrtom mieste bez bodového zisku. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 18 rokov prehrali v druhom z dvojice prípravných stretnutí s maďarskými rovesníkmi 0-1. Maďari tak oplatili súperovi prehru spred dvoch dní. V utorkovom dueli v Dunajskej strede zvíťazila slovenská 18-ka rovnakým pomerom. Futbalisti účastníka 5. ligy Lokomotíva Devínska Nová Ves sa nepostarali o ďalšie prekvapenie v Slovnaft Cupe. Po tom, čo vo štvrtom kole senzačne zdolali AS Trenčín po roztrele, nestačili v piatok na ďalšieho Nestačili v piatom na ďalšieho účastníka najvyššej súťaže Zemplí Michalovce a doma mu podľahli 0-3. Postúpil aj druhý prvoligista Skalica, ktorý vyradil Komárno 2-0. V ďalšom zápase prešli treťoligové Lipanice z druholigový Spartak Myjava, keď po nerozhodnom výsledku 1-1 rozhodli v jedenástkovom rozstrele. Mladí futbalisti MŠK Žilina remizovali v prvom zápase druhého kola majstrovskej vetvy UEFA Ligy Mládeže so Spartou Praha 2-2. Odvetný duel je na programe 29. novembra na štadióne MŠK. Slovenskí hokejisti zvládli svoj úvodný zápas na nemeckom pohári. V Landshute zvíťazili dnes nad Rakúskom 7-1. O svojom triumfe rozhodli už v prvej tretine, ktorú vyhrali 4-0. V stretnutí sa dvoma gólmi blísli Oliver Okuliar a Jozef Baláš. V ďalšom dueli sa predstavia v sobotu proti Dánsku. Turnaj uzavrujú súbojom proti domácemu Nemecku v nedeľu. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov podľahla v prvom zápase na turnaj 5 krajín v Chomutove výberu Fínska 1-5. O jediný presný zásah hostí sa postaral Adam Cedzo. Slovenská hokejová 18-ka zvíťazila v prípravnom stretnutí pred štartom turnaja 3 krajín v Poprade nad výberom Nemecka 4-1. Slovenský hokejista Martin Fehervári sa v 11. zápase sezóny NHL dočkal svojho prvého bodu. V noci na dnes si pripísal asistenciu. Jeho Washington však podľahol Floride 3-4 po predĺžení. V ďalších zápasoch Ottawa zvíťazila nad domácim Torontom 6-3 a líder západnej konferencie Vegas prehral z Los Angeles 1-4. Basketbalisti Patriotov Levice zakončili sériu domácich stretnutí v skupine Európskeho pohára FIBA prehrou 65-82 s rumunskou Oradeou. Tento výsledok výrazne znížil ich postupové šance na pokračovanie v súťaži. V tabulke sa prepadli na tretie miesto s bilanciou 2 výhier a 2 prehier. Hodnotí tréner Levíc Michal Madzin.
Veľmi ťažký zápas, musím povedať, že dnes Oradea obrovský koncentrovaný výkon a asi športovo treba uznať, že dnešný večer boli o niečo lepší. V momente tretej štvrtiny, keď sme stali energiou a nejakými získanými loptami zápas na svoju stranu. Žiaľ, bolo to len pár chvíľ, ktoré sme držali to vedenie vo vlastných rukách a potom myslím si, že rozhodujúce boli 2-3 v nejakom slede, ktorými pri rozdiele 4 vody išli na dvojciferné vedenie a tam myslím si, že vtedy dostali ten zápas do svojich rúk, aj keď musím povedať, že 40 minút sme odreli a chceli do posledných sekúnd a momentov spraviť z zápasu maximum.
Basketbalisti Filadelfie sa posunuli do čela východnej konferencie NBA. Súboji dvoch najlepších tímov východu zdolali Boston 106-103 a pripísali si 6. triumf sérii. Denver zvíťazil v šlágri západnej konferencie nad Golden State 108-105 a upevnil si pozíciu na prvom mieste ligy.
Počasie.
Zajtra sa nám na väčšine územia počasie pokazí. Podľa meteorológa Petra Jurčoviča bude oblačno zamračené a postupne na viacerých miestach dážď.
Piatok bude nepríjemný, napríklad pre Bratislavu očakávam, že by to mohlo dať aj takých 15 mm, to je dosť. No a na iných miestach takisto v piatok, potom daždivo pre Banskú Bystricu ráno 3 stupne, zajtra plus. Vďaka tomu, že už bude zamračené a aj ten dážď bude a asi tiež môžeme povedať, že takmer celý piatok by mal byť v daždi a predbežne očakávam, že by to mohlo dať tak do 10 mm. No, takže celkom za ešte pridám niečo z východu, v Košiciach napríklad. Tam samozrejme ten front príde najneskôr, takže ešte aj piatok by mal byť v celku v pohode. Predpoludním slnečno, popoludní už zamračené a v noci z piatka na sobotu už aj dážď príde na východ. A malo by pršať ešte aj asi celú sobotu.
Na záver vás o 20. hodine pozývame počúvať reláciu História a my, ktorá bude zameraná na grécko-katolícku cirkev z pohľadu rímsko-katolíckého archívu. Redaktorka Mária Čigášová ju pripravila s hosťom, profesorom Petrom Zubkom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.